Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 2, versoi 16 gis 21. En tiu tempo la paštistoi rapidante iris, cae trovis Marian cae Josefon, cae la infaneton cusciantan en staltrogo. Cae tion vidinte ili sciigis pri la diro, ciu estis parolita al ili pri citiu infano. Cae ciui audintoi miris pri tio, cion racontis al ili la paštistoi. Sed Maria conservis ciuin tiuin diroin, cae pripensis ilin en sia coro, cae la paštistoi revenis, glorante cae laudante Dion pri cio, cion ili audis cae vidis, ciel estis parolite al ili. Cae ciam iam pasis hoc tagoi por circumcidi lin, oni donis al li la nomon Jesuo, ciel li estis nomita de l'angelo, antau olli estis en la ventro. Bonan novan jaron, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia elsendo en Esperanto. Tutunue ni dankas vin pro via ausculto, cae ni desiras al vi felicegan novan jaron. Hodiau, unuan de januaro, solenigas la quardecunua monda tago de la pazzo. Cimatene, en la Vaticana Basilico, Papo Benedicto la Dexesa celebris meson por la hodiaua tago de pazzo, cae dum sia predico li clarigis la motivon de la electita temo, Homa Familio, comunumo de pazzo. La linguaggio de la familio, diras la Papo, estas linguaggio de pazzo, de gi necessas cerpi ciam, por ne perdi la uson de la vortaro de la pazzo. La socio ne povas perdi orientigion, ciun donas tiu grammatico, ciun ciu infano ec lernas la gestoi cae rigardoi de la pacio cae de la pagno. La familio havas specifa in raitoin. La universala declarazio pri la homai raitoi mem declaras che la familio estas la natura cae fundamenta nucleo de la socio, cae che gi raitas esti protectata de la socio cae de la stato. La forneo, au ancau ecce la limigo nur de la raitoi de la familio, malheligas la veron pri la homo, minazzas la fundamenton mem della pazzo. La Papo memorigis che la homaro estas granda familio. Ni ne vivas unui apud la aliai hazarde. Ni ciui trairas saman iradon, ciel homoi, cae seque ciel gefratoi. Ni ciui estas gefiloi de Dio. Revenante al citiu eminenta principo, oni povas percepti la sen condician valoron de ciu homa estulo, cae tiel oni povas starigi la antau condicioin por la starigo de pazigata homaro. Sen citiu transcenda fundamento, la socio estas nur aro de naibaroi, ne comunumo de gefratoi vocatai consistigi grandan familion. Domo de la homa familio estas latero, aldonas la Papo, ciu admonas iene, ni devas zorgi pri la natur medio. Tamen sen consideri la materian au bestan naturon pli gravan o la homo. Concerne ecologian temaron, la Papo instigas realigi evolum modelon il teneblan, ciu certigu bon staton en la respecto de la ecologiai equilibroi. Se la conservo de la natur medio implizas costoin, oni devas ilin disdoni lau justezo, considerante la diversezzon de evoluo en la diversai landoi, cae restante solidarezzai cun la estontai generazioi. La prudento, cium la Papo substregas ciel grava concerne la ecologian temaron, signifas cune decidi. Protio necessas la voio de la dialogo, necessas pli intensigi la dialogon inter la nazioi pri la mastrumado de la energiai riciofontoi de la mondo. Reconsiderante la alta in consumo in la progressinta ilandoi, cae provisante tauga in investo in por la differenzigo de energi fontoi. La papo denuncias la facton che la malriccia ilando estas devigatai forvendi energion chiun ili possedas, cae che ilia politica liberezzo mem estas reindiscutata per formoi de protectadoi au ciel ain de condicigoi chiui estas humiligai. Pro tio por la nuna mondatago de la pazzo, la papo resubstrecas la neceson havi egalezan disdonon de la ricciagioi. A parte, la helpoi alla malriccia ilandoi devas sekvi criterioin la usana economia logico, evitante malsparoin, kiui utilas ofte nur al conservo de burocratai strukturoi. La papo memorigas crome che por havi la pazzon necessas comuna legio, chiu helpu la liberezzon esti vere liberezzo, cae ne blinda arbitrezzo, chiu protectu la malfortulon contra la subpremoi de la fortuloi. Concerne la internazian sceneion, la papo diras che la homaro travivas hodia ubedaurinde granda in dividoin cae forta in conflictoin, chiui malheligas la istontezzon. Menziinte la plura in interna in milito in Africo, cai Mes Orienton, la papo lancias novan fortan alvocon por la laugrada cai interconsentita malconstruo de la existantai atomai armiloi, attentigante pri la dangero che povus multobligi la landoi cun atom bomboi, rimarchinte cun bedauro. Crescon della nombro da statoi concernatai de vet armado, la papo clare indicas en la industrii ginta ilandoi la respondezulo in de tia funebra commerzado de armiloi, charili cerpas granda in gainoin e la vendado. Fine la papo memorigas tri datrevenoin. Ili estas la sesdeca datreveno de la Universala Declarazio pri la Homai Raitoi 1948-2008, cion la papo definas decida antauen pascio dum la malfacila cae devontiga irado al concordo cae pazzo. La dudecvina datreveno de la accepto fare de la Sancta Seggio de la charto pri la raitoi de la familio 1983-2008 cae la quardeca da treveno ec de la unua celebro de la mondatago por la pazzo 1968 fructo de providenza intuizio de papo Paolo la Sesa. Giuste sub la lumo de tiui signifo plenai da trevenoi, Benedicto la Dexesa invitas ciun homon cae ciun virinon sindevigi lau la voio de la pazzo, consciante pri la comuna apparteno alla unica homa familio, cae li instigas la credantoin prege petegi de Dio, sen lazze, la granda donazon de la pazzo. Ni dedicis la civespera nel sendon alla hodiaua mondatago della pazzo, presentante lavorto in de Papo Benedicto la Dexesa, cimatene, dum la predigo ocase della mest celebro en Basilico de Sancta Petro, cae anca u fragmento in delia poro casa messaggio. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau cae post morgau per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea, cun la redaczianoi, de nove bondesira salvi tutta grablan iaron 2008. Cion bonan. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.